Deschidem Scriptura la Cartea Psalmilor, la Psalmul 14, începând cu versetul 1 la versetul 7, să dăm ascultarea cuvenită cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Psalmul 14, începând cu versetul 1, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea. De mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Amin. Ultimii psalmi pe care i-am studiat împreună sunt foarte interesanți și a zice foarte, foarte bineveniți pentru vremurile pe care noi le trăim astăzi. În psalmul 10, de exemplu, am studiat și am văzut cât de aproape e Dumnezeu. Cât de aproape este Dumnezeu de noi. Atunci când credem că Dumnezeu este foarte departe, că Dumnezeu e mai la distanță, El e foarte aproape de noi. Și am înțeles încă o dată ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, că El nu este numai un Dumnezeu de departe, ci este și un Dumnezeu de aproape, slăvit să fie numele Lui. În psalmul 11 am auzit voci în vremuri de criză. Vocea asta în credere în Dumnezeu, la Domnul găsesc scăpare, vocea disperării, fugi în munți, vocea convingerii că Dumnezeu își face simțită prezența Lui în inimile noastre. Și atunci când se surpă temeliile, cel neprihănit are puterea asta, e conectat cu o sursă care îi dă putere să repună din nou temeliile străbune, să rezidească din nou ceea ce s-a dărâmat de-a lungul veacurilor. Apoi în psalmul 12 am văzut niște gânduri bune pentru vremuri rele, când psalmistul se roagă, vino în ajutor, Doamne, că se duc oamenii de bine, pierd evlavioșii dintre fiii oamenilor. Am văzut ce se întâmplă în vremuri ca acestea, vremuri cumplite, crize de tot felul, crize de oameni, crize de adevăr, de onestitate, de autoritate divină, criză de dreptate și așa mai departe. Apoi am studiat psalmul 13, unde l-am văzut pe credincios, pe David, reprezentantul credincioșilor, în valurile descurajării, în lipsă de răbdare, până când, Doamne, până când, pune mereu întrebarea asta, apoi în îndrăzneala lui de a se ruga lui Dumnezeu și am văzut siguranța încrederii în Dumnezeu. Deci parcă fiecare din psalmii aceștia nu este altceva decât o felie de hrană duhovnicească, o felie consistentă din mâncarea asta duhovnicească pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea pentru vremuri ca acestea. Dacă ne uităm spre Dumnezeu și dacă ne uităm în cuvântul Lui, n-avem cum să rămânem descurajați, deprimați, chiar dacă trecem prin astfel de situații uneori, ci inima noastră se revitalizează, omul nostru din lăuntru se întărește, își primește seva dorită și el rezistă. Dar când ne uităm în jurul nostru, parcă nu mai vedem nicio speranță. Și psalmul 14 deschide fereastra asta și ne face să înțelegem parcă mai bine realitatea din jurul nostru. Noi de multe ori spunem, niciodată n-a fost așa de rău cum e acum. Și eu de multe ori trag concluzia asta și mi se pare că am dreptate. Însă, cum vă spuneam altădată, Solomon spune, nu spune că vremurile de odinioară erau mai bune, că nu din înțelepciune spui lucrul acesta. Fiecare generație a avut problemele ei. Oamenii din totdeauna au fost dificili. Și numai în viața celor în care a lucrat puterea Harului lui Dumnezeu, numai cei care s-au deschis spre îndurarea lui Dumnezeu, spre binecuvântarea Lui, au putut să răzbească și să fie niște oameni deosebiți în generația lor. Ceilalți toți au fost o apă și un pământ. Aș vrea să studiem Psalmul 14. Psalmul începe așa. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Psalmul acesta se referă la oameni care îl neagă pe Dumnezeu, care îl scot pe Dumnezeu din optica lor, din gândirea lor și din trăirea lor. Oameni care nu cred în nimic. Dacă ar fi să dau o definiție simplă omului ateu, a spune ateul este un om fără Dumnezeu. Ateismul este foarte, foarte vechi. Atei erau și pe vremea lui David. Știți cum se numeau? Nebuni. Deci așa se numeau ateii pe vremea lui David. David nu spune aici, ateul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și el spune așa, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Deci atei erau și pe vremea lui David și purtau numele acesta de nebuni. Probabil că vremea aceea se deosebea puțin de vremea noastră, că oamenii erau mai radicali și în rău și în bine. Astăzi noi trăim într-o lume diplomată, într-o lume în care nu mai spunem lucrurilor pe nume. Dacă unuia care se laudă cu atâta în față că nu există Dumnezeu, că el nu crede în Dumnezeu, astăzi nu îndrăznești să-i spui nebun, ci îi spui ateu și parcă ei spune că e doctor în științe economice sau în științe sociale când îi spui asta și el se mândrește cu lucrul ăsta. Dar normal, noi creștini ar trebui să folosim limbajul Scripturii. Nu-i așa că n-avem tăria să-l folosim de multe ori? Cu privire la oamenii care nu cred în Dumnezeu, noi le spunem așa mai politicos, mai filozofic, mai diplomat, atei. Dar normal, după vocabularul Scripturii, ar trebui să le spunem cum? Nebuni! Așa spune Scriptura, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Interesant că Biblia recunoaște ateismul din toate vremurile și le consacră doi psalmi. În cartea psalmilor, doi psalmi. Psalmul 14 și psalmul 53. Ăștia sunt psalmii celor nebuni sau psalmii ateilor. Vorbește Scriptura, le acordă doi psalmi în care îi descopere, îi depistează, dă la iveală totul despre ei. Psalmii aceștia sunt aproape identici. Aș vrea să lămurim prima dată termenii cu care lucrăm. Este foarte important asta și când purtăm discuții și când explicăm cuvântul Scripturii, să definim termenii, pentru că altfel este un ghiveci din tot și ni se pare că cunoaștem Scriptura, dar de fapt nu o cunoaștem, pentru că ne rătăcim singuri, așa cum spunea Domnul Iisus. Citeam odată o carte, foarte ciudată carte, și un teolog american se ocupă de Cartea Proverbelor în mod special și cercetează cuvântul ăsta nebun prin toată Cartea Proverbelor. Dar acum, uitându-mă și în Cartea Psalmilor, am tras aceeași concluzie. Cuvântul nebun în Cartea Psalmilor și în Cartea Proverbelor nu se referă la un om lipsit de inteligență sau la un om mărginit în capacitate, ci se referă la un om fără moralitate, la un om fără scrupule, la un om pervers. Cuvântul acesta nebun nu se referă la un om lipsit de capacitate, de inteligență, ci se referă la un om fără moralitate, la un om pervers, la un om fără scrupule. Zice în Cartea Proverbelor, la capitolul 9, versetul 10, primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Oare din care categorie facem noi parte? Că numai două sunt, înțelepți și nebuni. Omul înțelept nu umblă după argint, ci după învățătura. Omul înțelept dorește mai mult știința decât aurul. E figurativ aici. Dorești să cunoști, să fii sau dorești să ai? Este nebunia secolului în care noi trăim astăzi. Oamenii să umble după aur, după argint, după avere și să nu umble după a cunoaște, după a fi ceva. Este foarte important să ne cercetăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Să nu avem păreri despre noi că suntem ceva și în realitate să nu fim nimic decât aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Când oamenii n-au frică de Dumnezeu, ei n-au înțelepciune. și ei sunt morți spiritual. Pentru că înțeleptul spune, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Când un om n-are înțelepciune, el umblă după alte lucruri. Nebunul zice, nu este Dumnezeu. În psalmul acesta, cuvântul se referă la nebun nu ca la un ateu teoretic, ci ca la unul practic. Nebunul, în înțelesul contextului a psalmului 14, nu este un ateu teoretic, ci unul practic. Un om cu totul indiferent față de standardele lui Dumnezeu, un om care trăiește ca și cum n-ar exista Dumnezeu, care își face de cap în lumea lui Dumnezeu, în lumea creată de Dumnezeu, mâncând mâncarea lui Dumnezeu, consumând energia pe care i-o dă Dumnezeu, mâncând pâinea pe care Dumnezeu i-o dă. Păi astfel de oameni chiar că sunt nebuni. Să ne fie cu iertare, dar asta este realitatea când te gândești la felul în care ei trăiesc, la modul practic. Dumnezeu nu preocupă gândirea acestor oameni și consecința se vede de la sine. Dumnezeu nu-i văzut în trăirea lor. Fiți atenți cum citesc versetul 1. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Care-i fraza următoare? S-au înțelepțit oamenii. Nu? Nu. S-au stricat oamenii. S-au prostit oamenii. Dacă am citit în Scriptură, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, și imediat se scrie, oamenii s-au înțelepțit, au progresat și moral, și social, și economic, atunci am spune, da, e bine că spun că nu este Dumnezeu. Numai că consecințele sunt neplăcute. Oamenii care spun nu există Dumnezeu, oamenii aceștia, spune Scriptura, ce se întâmplă cu ei? Se strică. Și unde se strică? Nu la noadele de la degete, la mâini, sau la picioare, sau la călcâi. Unde se strică? La etaj, la cap. Aici se strică. Când un om spune nu este Dumnezeu sau nu mă interesează de Dumnezeu, că nu-i vorba aici numai de ateu teoretic, și vom vedea lucrul acesta, ci este vorba tocmai, ideea care am subliniat-o, de un ateu practic. Oamenii ăștia se strică la cap. Și o să revenim la modul practic să vedem lucrul acesta. Când Dumnezeu nu preocupă gândirea cuiva, Dumnezeu e în afara trăirii lui și omul acela se strică, se îndobitocește, trăiește haotic. Și sunt văzute astăzi roadele ateismului în societate, nebuni la toate nivelele. Noi ne mirăm și nu mai știm ce să credem. Cum s-au stricat în 11 ani? În 11 ani de libertate i-au depășit pe ăștia care sunt de 200 de ani în libertate. Păi era terenul prielnic, erau deja nebuni, dar le lipsea prilejul de a da la iveală nebunia din capul lor. Erau deja nebuni, dar nu li se dădea voie să-și arate nebunia pe față. Acum și-o arată pe față. Trăim consecința anilor de îndobitocire ateistă și să văd rezultatele. Astăzi în societatea americană se cultivă ideea în școli că nu este Dumnezeu, teoria ateismului, a darwinismului, și priviți ce se întâmplă, generațiile de tineri care apar, o îndobitocire în masă. Rezultatele se văd. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, și fraza următoare este concluzia. S-au stricat oamenii. S-au stricat de cap oamenii. Nebunie la toate nivelele. Haideți să vedem câteva lucruri despre nebunia ateismului, a celor care zic nu există Dumnezeu, sau care trăiesc ca și cum n-ar exista Dumnezeu mai bine. Trei lucruri aș vrea să subliniez în legătură cu gândul acesta. În primul rând, nebunia ateismului a generat stricăciunea oamenilor. Vă rog să rețineți asta. Nebunia ateismului a generat stricăciunea oamenilor. O stricăciune morală și spirituală. Fiți atenți, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat, oamenii fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Acum, un lucru care l-am descoperit studiind psalmul acesta, care mi s-a părut de-a dreptul șocant. În versetul 1 se repetă de două ori verbul a fi, la prezent, este. Nu este Dumnezeu, prima frază în care e folosit verbul a fi, și ultima frază, nu este niciunul care să facă binele. Ce am descoperit, mi s-a părut, vă spuneam, interesant. În original nu există verbul ăsta, nu este. Cele două verbe din versetul 1, în expresia nu este Dumnezeu sau nu este niciunul care să facă binele, au fost adăugate de traducători ca să completeze înțelesul frazelor. În original nu există verbele acestea. În original știți cum sună versetul 1? Fiți atenți, e foarte important. Nebunul zice în inima lui, nu Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu Dumnezeu. Și consecința este, nu niciunul care să facă binele. Niciunul nu face binele. Nu-i niciunul. Observați aici, nu-i vorba de atei, cum vă spuneam la început, teoretici. Când citim în limba română versetul 1, dă ideea unor nebuni teoretici, a unor atei teoretici. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Dar originalul psalmului nu scoate în evidență un ateu, un nebun teoretic, ci unul practic. Adică nebun este omul care spune nu lui Dumnezeu. Asta este ceva foarte practic. Nu se discută aici ideea dacă crezi tu sau nu crezi că există Dumnezeu. Nu asta e accentul, nu aici e accentul. Accentul este pe nebunia asta practică, când spui nu lui Dumnezeu. Nebuni din ăștia vin la biserică, să știți. Nebuni din ăștia participă la programe în biserici, activează. Oameni care se par religioși, dar oameni care spun lui Dumnezeu nu. Se spune despre farisei, care erau oameni foarte religioși în generația lor, că au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, pentru că n-au dat dreptate lui Dumnezeu și n-au primit botezul lui Ioan. Ioan a venit din partea lui Dumnezeu ca un profet care să pregătească calea pentru Mesia. Și el reprezenta linia lui Dumnezeu. Ăștia s-au intersectat cu Ioan, botezătorul, și cu lucrarea lui și au spus nu lui Dumnezeu. N-au dat dreptate lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, în felul acesta au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu și nu dau dreptate lui Dumnezeu, adică spun nu lui Dumnezeu, chiar dacă îl recunosc teoretic sau cu mintea, dacă spui nu lui Dumnezeu, tu ești un nebun practic, nu teoretic. Tu ești un nebun practic. Pentru că tu știi despre Dumnezeu, auzi toată ziua despre El, citești despre El, dar tu îi spui lui Dumnezeu nu. Nu vreau să te bagi în viața mea, n-ai loc în gândirea mea, te-am exclus din planurile mele, din optica mea, din perspectivele mele, mă descurc singur, nu lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, observați, în inima lui, și vom reveni la asta, nu lui Dumnezeu. Despre astfel de nebuni vorbește aici Psalmul 14. De ce Scriptura îi numește nebuni pe astfel de oameni? Știți de ce? Pentru că ei își resping Făcătorul. Exact cum o mașină Ford ar avea glas să spună nu lui Ford, care a inventat mașina asta. Așa cum unealta care a confecționat-o tu ți-ar spune ție nu. Nu mă las folosită de tine. Așa oamenii nebuni, oamenii atei, spun nu la Făcătorul lor. Și asta e cea mai mare nebunie. El se crede mai înțelept decât Dumnezeu, știe mai multe despre viață, despre lumea înconjurătoare decât Dumnezeu și crede că are autoritate mai mare decât Dumnezeu. El spune, eu sunt stăpân pe mine. Eu mă pot autoconduce, mă pot autoguverna pe mine, fără Dumnezeu. Mă descurc foarte bine fără Dumnezeu. Îl resping pe Dumnezeu și tot ce le-ar putea oferi Dumnezeu. Care e rezultatul acestei respingeri? Fraza următoare. S-au stricat oamenii. Oamenii au spus nu lui Dumnezeu și în concluzie au spus nu binelui. Ei sunt în stare să facă numai lucruri rele. Zice, spun nu binelui. Niciunul care să facă binele. Pentru că atunci când spui nu lui Dumnezeu, tu spui nu binelui suprem. Știți când tânărul bogat vine la Domnul Iisus, unul din evangheliști a prins bine ideea, conversația. A venit la Domnul Iisus și a pus întrebarea: Doamne, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? El avea ideea asta cu cântarul, bine și rele, bune și rele. Dacă pui mai multe bune pe cântar, trage în direcția asta, mergi în cer. Dacă sunt mai multe rele, te duci în fundul iadului. Asta era conceptul și tânărului bogat. Știți ce îi spune Domnul Iisus, ce îi răspunde la întrebarea asta? Ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus îi spune un lucru șocant. Binele este unul singur. Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Când spui nu lui Dumnezeu, de fapt tu spui nu binelui, că binele e unul singur. Tu nu poți să spui nu lui Dumnezeu și să faci lucruri bune. Nu există alternativa asta. Și să nu folosim vocabularul ăsta. Copilul meu e prăpădit, a spus nu lui Dumnezeu, e un copil rebel, dar el face lucruri bune. El mai face binele, mai face și rău, dar mai face și binele. E o nebunie să spui așa ceva, să afirmi așa ceva, pentru că ești împotriva cuvântului lui Dumnezeu, care spune că binele e unul singur. Ori îl accepți, ori îl refuzi. Când îl refuzi pe Dumnezeu, ai refuzat binele. Spui nu lui Dumnezeu, automat spui nu binelui. S-au stricat oamenii pentru că au refuzat binele suprem. Fac fapte urâte. Observați că nebunia asta care generează stricăciunea oamenilor începe unde? Are un punct de început foarte exact. Unde începe? În inimă. Nebunul zice în inima lui. Punctul de pornire a răului. Nu e la minte, la inimă. De aici se generează lucrurile rele. Vă spuneam altă dată, cifra 13 în Biblie este cifra rebeliunii. În Marcu, capitolul 7, de la versetul 21, Domnul Iisus spune, afirmă, zice, din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișacurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Câte sunt? 13. Toate aceste lucruri ies din lăuntru și spurcă pe om. Rebeliunea, nebunia, sub forma rebeliunii. Observați nebunia asta care generează stricăciunea oamenilor, punctul ei de pornire este din inimă. Dumnezeu se uită să vadă dacă are cineva inima curată, spune în versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dumnezeu se uită peste fiii oamenilor de sus, cum ne urcăm noi de sus peste un mușuroi de furnici. Să vadă dacă unul are inima curată. Și majoritatea oamenilor au inima stricată. În punctul de pornire au spus nu lui Dumnezeu. Nebunia asta care generează stricăciunile oamenilor e începută în mod individual. Observați, asta o scoate în evidență în Psalmul 14 de asemenea. Zice, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Nu afirmă la plural, nebunii zic în inimile lor, nu este Dumnezeu. Deci nebunia asta care generează o mare stricăciune în rândul oamenilor începe din inimă și începe în mod individual. Nebunul zice în inima lui și nebunia asta se transmite de la unul la altul. E un fel de contaminare, dacă vreți. Și nu-i greu, pe mine asta mă ucide, parcă mă sufocă. Văd un nebun, cum se întâlnește cu altul, nebunește și pe ăla de cap. E adevărat sau nu e adevărat? Cum îl vede că se întâlnește un nebun cu altul, imediat îl nebunește. După 2-3 ore de stat de vorbă, de părtășie împreună, l-a nebunit și pe ăla. Și spui mâna la gură și te întrebi de multe ori, măi, dar pe ăsta era băiat cu minte, fata asta era fată cu minte. Da, s-a unit cu nebunul sau cu nebuna și s-a dat peste cap. Nu trebuie mult. E o contaminare de la unul la altul. Un nebun zice în inima lui, nu lui Dumnezeu, nu bine lui, se întâlnește cu altul și îl vezi și pe ăla că spune nu lui Dumnezeu, nu bine lui, nu bisericii, și altul și altul și altul. Se contaminează unul de la altul și vezi că dispar. Îi vezi că dispar. De fapt, e ideea aici cu mărul putred. Dacă ai un măr putred într-un coș de mere bune, dacă le pui între niște mere sănătoase, are șansa să se facă sănătos și el, nu?
Nu e adevărat. Un măr putred le strică și pe celelalte. De aia spune Apostol Pavel, dați afară răul de mijlocul vostru. Nu-l tolerați că vă strică pe toți, vă contaminează pe toți. Un nebun spune nu lui Dumnezeu și după el să iau alții, toți câți intră în contact cu el, în relație cu el, toți se strică. Așa cum mărul putred contaminează și strică celelalte mere. Începe din inimă, începe de la unul și contaminează pe ceilalți, se întinde ca o molimă de la unul la altul. Și observați cum începe nebunia asta care generează stricăciunea. E începută prin convingeri greșite despre Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. După ce a spus nu lui Dumnezeu, după aia când spune nu lui Dumnezeu, la un moment dat îți vine și să crezi că chiar că nu există Dumnezeu. Nu la început ai concepția că te-a învățat știința, că descoperirile științei ți-au demonstrat că nu există Dumnezeu și ca atare trăiești ca un animal evoluat. Nu așa se întâmplă lucrurile. Prima dată omul e conștient de făcătorul lui și spune nu lui Dumnezeu. Și după ce îi spune nu odată, de două ori, de 10 ori, de 100 de ori, după aia zice, băi, văd că trăiesc, văd că mă descurc, nu m-a trăznit. Dacă nu m-a trăznit, încă înseamnă că probabil că nu există. Și după vreme, chiar că nu te bate, nu te lovește, spui, da, chiar că nu există Dumnezeu. După aia trag concluzia. Deci întâi Dumnezeu e scos din optica omului, din gândirea lui, din trăirea lui și apoi gândirea lui se modelează prin convingerile acestea despre Dumnezeu. Că nu există, că nu trebuie involvat în treburile noastre și atunci, în momentul acela, dispare frica de Domnul și rușinea de oameni. Este expresia aceea a judecătorului nedrept. De Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mi-e rușine. Păi asta este optica multor, filozofia de viață a multor oameni în zilele noastre. De Dumnezeu nu se tem și de oameni nu le este rușine. Asta este rezultatul nebuniei practice a oamenilor care la un moment dat au spus lui Dumnezeu nu. Respingerea lui Dumnezeu involvă întreaga ființă și psalmistul scoate în evidență lucrul acesta. Îmi place când mă uit la psalm să mă uit foarte amănunțit la fiecare frază, la fiecare gând. Observați aici că respingerea lui Dumnezeu implică întreaga ființă. Versetul 1, inima, nebunul zice în inima lui, deci inima, simțămintele. Apoi versetul 2, priceperea, Domnul se uită la înălțimea cerurilor să vadă dacă unul are pricepere. Versetul 3, dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netremnici, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. E vorba de voință. Deci, inima, nebunia asta a stricat inima omului, a stricat rațiunea omului, gândirea lui, mintea lui și a stricat voința lui. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Spune în versetul 3, zice Iacov la capitolul 4 în epistola sa, cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. În original, acolo, dacă studiați sau întrebați, spune expert, e vorba de un mare păcat. Nu e vorba de un păcățel, de un foarte mare păcat. În ideea asta e legat ce spune Iacov aici de ceea ce spune Apostolul Petru. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, de la cei care știu să facă binele și nu vor să-l facă. Mă cutremur când mă gândesc la lucrul acesta. Cât de categorică, cât de clară este Scriptura pentru omul care vrea să renunțe la aur și la argint și să primească învățătura și să caute priceperea. Este foarte interesant lucrul acesta. E văzut aici corupția generală a oamenilor despre care face caz Apostolul Pavel în Noul Testament. Deschideți la Romani, capitolul 3. După cum este scris, unde e scris? În Psalmul 14 sau în Psalmul 53. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu totul din anisul pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au sus niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâdlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venin, gura le este plină de blestem și de amărăciune, au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor, Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Pentru că orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Observați ce spune Apostolul Pavel. El ia Psalmul 14 și îl comentează. Și accentuează că de aici pornește mântuirea lui Dumnezeu, de la realizarea acestui fapt. Că nu-i niciunul să aibă pricepere să-L caute pe Dumnezeu, că nu-i niciunul care să urmărească binele, că nu-i niciunul care să merite mântuirea lui Dumnezeu, harul, îndurarea lui Dumnezeu. Și vine legea și ne lovește în creștet. Până n-a venit legea, nu știam ce-i păcatul. Legea ne-a descoperit păcatul. Întâi trebuie să provăduim legea ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos. Ca apoi oamenii să știe să guste mântuirea. Legea descoperă, e o oglindă în care te vezi. Când te vezi murdar, numai atunci simți nevoia să te duci de spele. Legea ne arată starea noastră, ticăloșenia noastră, păcătoșenia noastră și ne îndreaptă privirea, este îndrumarul spre Hristos, spune Apostolul Pavel. Ne îndeamnă să mergem la Hristos ca să putem să primim mântuirea de la El. E vorba aici de o corupție generală și principiul dominant al ateismului a invadat lumea și principiul este acesta, nu lui Dumnezeu. Când e vorba de Dumnezeu, nu! Când e vorba de cuvântul Lui, nu! Când e vorba de biserică, nu! Când e vorba de făcut binele, nu! Ăsta e principiul ateismului care domină lumea astăzi. Numai că, după principiu, urmează afecțiunile. Afecțiunile sunt corespunzătoare cu principiul. De fapt, vreau să vă întreb, ce te aștepți de la un om care a spus nu lui Dumnezeu? La ce te aștepți de la un asemenea om? La nimic bun. El este un om corupt, un om stricat, un om pervers, un om rătăcit, un om netrebnic. Nu spun de la mine lucrurile astea. Citiți Psalmul 14. Citiți-l cu atenție. Așa îl descrie psalmistul pe omul care spune lui Dumnezeu nu. Afecțiunile lui sunt corespunzătoare cu principiul. Principiul este acesta, nu lui Dumnezeu. Afecțiunile se duc după principiu. Mai departe, acțiunile lor converg în aceeași direcție. Urmează principiul. Principiul e stricat, afecțiunile devin stricate, alterate și acțiunile lor stricate. Și acțiunile astea se văd în două direcții. Cum acționează omul fără Dumnezeu în lume? Uitați-vă la Psalmul 14. Zice, nu caută pe Dumnezeu, versetul 2, nu face binele, versetul 3, dovediți netrebnici, rătăciți și au pierdut mintea, săvârșesc fără de legea. Iată vreo 5 caracteristici sau 6 a acestor oameni care spun nu lui Dumnezeu. Așa acționează ei în lume. Nu caută pe Dumnezeu, nu fac binele, se dovedesc a fi netrebnici, rătăciți și au pierdut mintea, săvârșesc fără de legea. Beau nelegiuirea ca apa, cu alte cuvinte. Așa acționează în lume ei. Cum acționează cu privire la poporul lui Dumnezeu, versetul 4. Și au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Oamenii ăștia care au spus nu lui Dumnezeu se manifestă prin felul lor de trăire în lume, în sistemul în care trăiesc, în sistemul acesta diabolic. Dar nu numai atât, că dacă ar trăi ca nebunii și să facă rele, să ne lase pe noi în pace, parcă încă n-ar fi rău, nu? Numai că zice, au o reacție față de poporul lui Dumnezeu. Și care e reacția aceasta? Reacție de ură, de ostilitate, ură fără limită. Iar mânca, mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea. Dumnezeu le dă pâine din belșug și li se bulbucă ochii de grăsime, dar nu se mulțumesc cu treaba asta. Nu se mulțumesc că Dumnezeu le dă pâinea și să sature cu pâinea care le-o dă Dumnezeu pe masă. Nu, ar mânca și pe poporul lui Dumnezeu. De fapt, Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 4, versetul 29, și cum s-a întâmplat atunci, pe vremea lui Avram, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, adică în chip duhovnicesc, tot așa se întâmplă și acum. Nu când a scris Pavel Galatenii epistola, acum, de 4.000 de ani, cum s-a întâmplat acum 4.000 de ani, exact așa se întâmplă și acum. Cel firesc nebunii, cei fără Dumnezeu care au spus nu lui Dumnezeu. Nu-i suficient că mănâncă pe degeaba pâinea lui Dumnezeu, mușcă mâna care îi hrănește, dar ar mânca și pe poporul lui Dumnezeu, pe copiii lui Dumnezeu. Creștinii adevărați și evreii sunt cei mai urâți oameni din toată lumea. I-ar mânca, i-ar termina. Și priviți declarațiile pe față care se fac astăzi în sensul acesta. Răutatea lor este fără limită. Avem un caz în Vechiul Testament. Știți când Iacov avea 12 fii și îl iubea pe Iosif și l-a trimis într-o zi să vadă de frații lui pe unde pas vitele. Și ăștia au prins o ură pe el pentru că visa mai mult decât ei. Și când l-au văzut de departe, a spus, iată vine visătorul. Și au plănuit tot felul de lucruri mărșave ca să-l termine. Și când au ajuns acolo, au sărit asupra lui, i-au făcut ce i-au făcut, știm bine povestirea Scripturii. Și după ce și-au făcut voia cu el, vă rog să deschideți la Genesa, capitolul 37, versetul 25. Știți ce scrie acolo? Apoi au șezut să mănânce. Au avut bună poftă de mâncare, nu? Știți de ce au avut poftă de mâncare? Pentru că întâi și-au mâncat fratele. După ce și-au mâncat fratele, s-au așezat să stea și la masă, să mănânce. Cum s-a întâmplat atunci, aidoma se întâmplă și astăzi. Să fim foarte, foarte atenți în privința asta. Profetul Mica scoate în evidență exact ideea asta, capitolul 3, versetul 2. Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oasă. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se ferbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Și apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, își ascunde fața de ei. Să avem grijă, să nu fim oameni firești, ci să fim oameni duhovnicești, mai ales în aceste zile rele în care trăim. Am văzut că nebunia oamenilor a generat stricăciune în omenire. Nebunia ateistă. Încă un lucru referitor la asta. Vreau să ne uităm în continuare în Psalmul 14. Nebunia ateismului e sub reflecția divină, sub optica lui Dumnezeu, de la versetul 2 la versetul 6. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor. Observați aici sublinierea psalmistului foarte interesantă. Domnul nu e indiferent de ce se întâmplă pe pământ. Noi când ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, spunem, Doamne, unde ești? Cât mai rapți, cât mai îngădui? Dar observați o privire de ansamblu asupra situației. Când se întâmplă lucrurile astea, nebunul zice în inima lui, nu lui Dumnezeu, influențează și pe alții și rezultatul e stricăciunea, Dumnezeu nu e indiferent, El vede ce se întâmplă. Domnul privește de sus, de la înălțimea cerurilor, peste fiii oamenilor. El nu e indiferent, El e foarte preocupat. Și interesant, tocmai când ei zic și strigă în gura mare, nu lui Dumnezeu, tocmai atunci Dumnezeu e mai implicat, mai interesat. Slăvit să-i fie numele. Ciudat lucrează Dumnezeul nostru, foarte ciudat, foarte neînțeles. Și ce face Dumnezeu? În primul rând cercetează, spune în versetul 2, Dumnezeu se uită. Ochiul lui Dumnezeu vede toate. Dumnezeu e cu ochii și cu inima îndreptați spre fiii oamenilor. Zice, Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă ce? Să vadă nebuni? De aia se uită? Nu. Aici spune clar cuvântul. Să vadă pricepere, înțelepciune. Când Dumnezeu se uită la tine, ce vede? Prostie, nebunie? Sau pricepere, înțelepciune. Gândește-te la lucrul acesta. Dumnezeu se uită. Se uită la fiecare dintre noi. Te faci că asculți. Dumnezeu se uită la tine. Dacă asculți realmente sau dacă pe ureche intră și pe cealaltă iese. Dumnezeu se uită. El ia aminte. Inima, mintea, voința noastră trebuie să fie capacitate de cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Dar dacă nu, inima, mintea, voința sunt posedate de păcat dacă tu spui nu lui Dumnezeu. Nu se poate altfel, ăsta e rezultatul. Dumnezeu se uită. În Iona, capitolul 3, versetul 10, este acolo un verset foarte interesant, zice când Iona a venit forțat de Dumnezeu să spună la Ninive, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Împăratul a dat dispoziție, de la împărat până la ultimul dobitoc, toată lumea să nu mănânce, 3 zile și 3 nopți, toată lumea în post și rugăciune să strige cu putere către Dumnezeu, nu formal, cu putere. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va schimba față de noi? Și spune acolo în Iona 3:10 că Dumnezeu vedea ce făceau ei. Vedea cum se pocăiesc. V-ați gândit la aspectul ăsta că Dumnezeu vede cum mă pocăiesc eu, cât mă pocăiesc eu, din ce motivație mă pocăiesc eu? Dumnezeu vede. S-ar putea să-i ducă în eroare pe alții, să joc teatru în ochii altora. Dar dacă sunt conștient de faptul că Dumnezeu se uită cum mă pocăiesc eu, vede pocăința mea, cât e de sinceră, de reală, de adevărată, de motivată, atunci parcă trebuie să fiu mai serios, mai cu băgare de seamă la lucrurile acestea. Dar Dumnezeu nu numai că se uită, zice psalmistul aici, Dumnezeu constată că nu sunt mulți pricepuți și rătăciți și netrebnici, oameni fără minte, oameni agresivi, oameni cruzi. Domnul se uită din înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere să caute pe Dumnezeu. Versetul 3. Ce vede Dumnezeu? Nu vede, din păcate nu vede mulți pricepuși și înțelepți. Vede că toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de lege. Luptă împotriva poporului lui Dumnezeu, îl neagă pe Dumnezeu, îl resping pe Dumnezeu, pentru că n-au acces la Dumnezeu. Ei s-ar lupta cu Dumnezeu, ăsta ar fi scopul lor, dar n-au acces la Dumnezeu. Și atunci se luptă cu poporul lui Dumnezeu, că pe noi ne are la îndemâna lor, la cheremul lor. Și pentru că nu se pot lupta cu Dumnezeu, că cu Dumnezeu au ei treabă, se luptă cu poporul lui Dumnezeu. Se răzbună pe Dumnezeu, prigonind pe poporul lui Dumnezeu. Lupta împotriva poporului Dumnezeu este lupta împotriva lui Dumnezeu. Creștinismul schimbă oamenii în bine. Un om rău, un bețiv, un bătăuș, un stricat, un om imoral devine un om de bine. Asta este lucrarea creștinismului adevărat, original. Oameni care era ceva de capul lor, când intră în ei ideea asta, nu este Dumnezeu, nu lui Dumnezeu, oamenii merg din rău în mai rău. Nu creează sfinți, ci monștri. Și Dumnezeu nu numai că se uită, nu numai că constată, El prezice, versetul 5 și 6, cum vă spuneam. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului celui neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este la Domnul. Observați, Dumnezeu prezice judecata viitoare când va reveni El. Și asta va fi groază pentru nebuni. Vor tremura de spaimă, vor merge la munți, la stânci și vor striga, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Asta e rugăciunea nebunilor, ultima rugăciune a nebunilor. Și ei se vor ruga într-o zi, nu lui Dumnezeu, la stânci și la dealuri și la munți, să cadă peste ei, să-i acopere de mânia lui Dumnezeu. Și aici se prezice fericirea celor neprihăniți. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este la Domnul. Adevărații credincioși sunt luați în derâdere, dar va veni într-o zi vremea când ei vor fi cei care vor zâmbi. Știți, avem un proverb românesc care spune, cine râde la urmă, râde mai bine. Astăzi râd nebunii, înțelepții și pricepuții plâng. Astea-s vremurile. Dar într-o zi se vor inversa rolurile. Nebunii vor plânge și înțelepții și pricepuții, oamenii neprihăniți care l-au căutat pe Dumnezeu, vor râde. Și vreau să închei spunând că nebunia ateismului, care generează atâta stricăciune în lume, care este sub ochiul lui Dumnezeu, sub reflecția lui Dumnezeu, ea nu poate distruge viitorul fericit al celor credincioși. Versetul 7. O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel și de acolo va porni, fraților, slăviți să fie Domnul. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război a poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Nebunia ateismului nu poate distruge viitorul fericit al credincioșilor, pentru că ăsta e garantat de Dumnezeu. E garantat de Dumnezeu. Dumnezeu este refugiul lor în mijlocul necazului, Dumnezeu îi protejează, Dumnezeu le dă o perspectivă fericită, o speranță. Poate să fie o turmă mică, dar ea e foarte prețuită. E în mâna lui Dumnezeu. Nu te teme, turmă mică, că Tatăl îți dă cu plăcere împărăția. Salvarea lor e bucuria lor, e sursa vieții. și a binecuvântării. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Nu tânjiți după această nădejde, trebuie să tânjim mai mult după ea. Cred că Dumnezeu va aduce vremuri și eu mă rog pentru asta, Dumnezeu să aducă vremuri de strâmtorare în care să ne dezgustăm, să ne fie greață de lumea asta și să tânjim mai mult după lumea viitoare. Vă rugați și dumneavoastră pentru lucrul ăsta? Cam greu să te rogi pentru asta, dar parcă simt nevoia să mă rog din zi în zi mai mult pentru lucrul acesta. Și vă rog să vă uniți, să vă rugați cu mine la asta. Să aducă Dumnezeu vremuri în care să ne fie o scârbă și nouă și copiilor noștri de lumea asta. Să dorim să plecăm mai repede.